Diye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 14-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkmen gazy bilen Gazprom gaz bahalary üstünde oňuşlukly ilalysyga gelmäge çalyşýar. Russiýada okuyan türkmen taliplary kartlaryndaky pullary nakdlaşdyrmakda kynçylyklary çekýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuli bilen günün täzeliklerini dikkatinize yetiriyariz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ýewropanyň öz armiýasyny döretmäge çagyrdy. Mundan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem şeýle çagyrysy bilen çykyş edip, Amerikanyň prezidentiniň gaharyny getiripdi. Umumy Ýewropa armiýasy dünýä Ýewropa ýurtlarynyň arasynda gaýdyp hiç açan urşun turmajakdygyny görkezer, diýip Merkel Strasburgda Ýewropa parlamentiniň öňünde çykyş etdi.
Eine gemeinsame europäische Armee.
Merkel Ýewropa armiýasynyň NATO bilen ugrudaş iş alyp barjakdygyny we merkezleşdirilen gorunys tüzümi hökümünde Ýewropanyň howpsuzlyk kengesiniň garamagynda boljakdygyny aýtdy. Britaniýanyň belli musulmanlary Sultanda 3 imamy Pakistanda dine dil getirmek aýplamalarından aklanan Hristiýan aýaly Asiýa biwä Britaniýada başpena bermek baradaky çağırslara goşuldylar. Bu barada çağırsaty Britaniýanyň içeri işler ministri Sajid Javida ýollandy. Hatta parlamentiň 15 agzasy hem gol goýdy. Mundan bir hepde öň ölüm jazasyny hukm edilen 5 sahanyň ijesi biwi 8 ýyl türme tutuklugundan soň suwdun karary bilen azatlyga goýberilipdi. Pakistanyň ýokary suwdunyň çykaran karary aşy dinçileriň arasynda gahar gazaby döretdi. Türkmenistan Özbekistan'dan ova hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň uly tapgyryny satyn alar. Bu baradaky degişli karara prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gol goýdy. Dokumenta laýyklykda Türkmenistanyň ova we suw hojalygy ministrligine Özbekistanyň Usano Atek Sport paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyna goşmaça ilalasyga baglaşmagy ihtiýar berildi. Resmi maglumatda munyň bilen baglalykdaky bahalar mälim edilmedi. Russiýa tarih boýunça energiýa tereselerini ýara hukmunda ulanyp geldi, häzir hem ulanýar. Bu merkezi we gündogur Ýewropa ýurtlary üçin energiýanyň diversifikasiýalaşdyrylmagynyň möhümdigini aňladýar, diýip Amerikanyň energiýa sekretary Rick Perry aýtdy.
We should no longer allow the Kremlin to use energy as a weapon.
Biz Kremlin energiýa tereselerini ýara hukmunda ulanmagyna ruhsat bermeli däldiriz diýip Peri Wengriýanyň paýtagty Budapestde geçen medbuat ýygnagynda çykyş etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Sowetiň döwletlerini Russiýadan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrman, muňa derek Amerikadan ýa-da beýleki ýurtlardan gazy akdyrmagy gazanjak bolýar. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti ýagny KDAM duşanbedäki rus harby bazasyna hüjümi planlaşdyrmakda şüphelenýän 12 adamyň tutuk edilendigini mälim etdi. Mundan öň täjik resmiýetleri bu maglumatlary red edipdiler. KDAM-yň medbuat wekili Dilşod Abdualimow mundan bir gün öň Azatlyk radiosynyň täjik gullugynda peýda bolan maglumatyň dogrudygyny tasdiklady. Azatlyk radiosu howpsuzlyk gullyklaryndaky ýakyn çeşmelerine salgylanyp, 4-nji noýabrda Duşanbedäki rus harby bazasynyň goloýunda Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzalary bolmakda şüphelenip, 12 adamyň eli salynandygy barada makala çap edipdi. İlk başda Abdualimow Azatlyk radiosuna bu maglumatlaryň hakykaty bap gelmeýändigini aýdypdy. Emma aradan bir salym geçenden soň ol sol pursat özünde anyk maglumatlaryň bolmandygyny aýdyp, Azatlyk radiosynyň beren habaryny tasdiklady. Täjikistanda has taýyry Duşanbede, Kulopda we Kurgontepede Russiýanyň 3 harby bazasy ýerleşip, olarda 7000 töweregi rus eskeri gullyk geçýär. Russiýa Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçmeli bütün dünýä ykdysady foruma rus tutjarlary göwberilmese, onda Moskwanyň bu awroly çäräni boykot etjekdigini aýtdy. Davos forumy ýanwarda geçirilip, oňa halkary siýasy we biznes liderleri gatnaşýarlar. Mundunyň Amerikanyň gara tanawyna girdilen ensemi rus milliarderiniň Sultanda Alek Deripaskanyň we Viktor Vekselberginiň bu çäraga gatnaşmazlygy torulandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Britaniýanyň Financial Times gazeti munyň Washingtonyň basyşy sebäpli edilendigini aýtdy. Amerika Russiýanyň 2015-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşuldy diýilýän aýplamalaryň çäginde Moskwany jazalandyrmak maksady bilen rus tutjarlaryna garşy sanksiýalary girdipdi.